Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova, 5:30, dobroveče. Na severu Kosova i Metohije u mestu Rudare održan je miran, veličanstven protest Srba koji su izrazili negodovanje zbog ponašanja prištinskih vlasti. Inače, Srbi već 13 dana protestuju na barikadama. Podrške protestu koji je održan na barikadi u Rudaru stižu od zvaničnog Beograda. Predsjednik i premijerka pozvali su Srbe da ostanu mirni i istraju u borbi za svoje zahteve, a ministar odbrane poručuje da bi ukoliko Albin Kurti krenuo na barikade, to značilo put ka lošem scenariju. U središtu pažnje danas i o dešavanjima u Ukrajini. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je posjetio Vašington. Amerika najavljuje novu vojnu pomoć Ukrajini, uključujući sistem protivvazdušne odbrane Patriot. Posle pola šest pitamo, hoće li kriza u Ukrajini biti okončana u narednoj godini? Prema nagoveštajima zvanično Kijeva, ali informacijama koje posjeduje NATO alijansa, ruska armija bi do proleća trebalo da pokrene novu ofanzivu u Ukrajini. Da li je ona moguća, šta bi bio njen cilj i kada bi rusko-ukrajinska kriza mogla da se okonča, pitamo profesora doktora Božidara Forcu, general majora u penziji, nekadašnjeg načelnika uprave za strategijske poslove Vojske Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, a vi slušate emisiju U središtu pažnje. Na severu Kosova i Metohije u mestu Rudare održan je miran protest Srba koji su izrazili negodovanje zbog ponašanja prištinskih vlasti. Inače, Srbi već 13 dana protestuju na barikadama, uklonit će ih, poručuju, kada Priština oslobodi Dejana Pantića, Miljana Adžića i Slađena Trajkovića i kada se sa severa povuku specijalne snage kosovske policije. Ovog popodneva stigla nam je veza sa advokat uhapšenog Dejana Pantića, Ljubomir Pantović, telefonski čuo sa svojim branjenikom Dejanom Pantićem. Našeg dopisnika Ivana Miljkovića pitamo o čemu su razgovarali i kako se osjeća Dejan Pantić.
Tako je, pre toga bih rekao da je danas na skupu prvo govorio sin uhapšenog bivšeg kosovskog policajca Dejana Pantića, a nakon toga novinarima je dao izjavu i njegov pravni zastupnik Ljubomir Pantović. On je rekao da je sa kolegom Nebojšom Vlajićem jutros podneo dva zahteva predsjednici Osnovnog suda u Prištini, kao i sudiji koji je odredio pritvor, te da su tražili da se uhapšenom Srbinu odobre posete članova porodice, advokata, ali i telefonski razgovori. Sudija mu je, kako kaže, rekao da posete zbog situacije još uvek nisu dozvoljene, ali da će nastojati da se telefonski razgovor odobri. Danas sam posle protestnog skupa razgovarao i sa Suzanom Trajković, suprugom Slađena Trajkovića. Ona nije želela da zabeležimo tonski taj razgovor, ali je rekla da je jutros obišla svog supruga u pritvoru u Prištini, da se on dobro drži, ali da je zabrinuta za njegovo zdravlje budući da on ima problema sa visokim šećerom. Takođe dodala je da im najteže padaju neizvesnost i iščekivanje šta mu se sve može staviti na teret, budući da Slađena Trajkovića Priština optužuje za navodni ratni zločin. Dodao bih na kraju da kosovska policija postavlja kontrolni punkt nedaleko od Banjske na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Leposavić i on se praktično nalazi između dve barikade, one u Rudaru i one kod Ibarske Slatine kod Leposavića. Specijalci su tu stigli preko albanskih sela, postavili su betonske barijere i obavljaju zapravo kontrolu saobraćaja i putnika. Inače, u Rudaru kraj Zvečana nastavlja se život sa barikadama i nastavljaju se dežurstva građana. Oni su raspoređeni kraj buradi sa vatrom i u šatorima i tu će biti dokle god bude trebalo i Priština ne ispuni zahteve koje su danas tokom protestnog skupa i više puta ponovili.
A sada se vraćamo na događaje koje se zabeležio u toku dana. U mestu Rudare održan je miran protest Srba koji su se okupili da bi izrazili negodovanje zbog ponašanja prištinskih vlasti i tražili pravdu za uhapšene sunarodnike.
Borba za život dostojan čovek, ali borba protiv Kurtijeve vlade u Prištini koja koristi takozvane institucije za progon Srba severno-južno od Ibra, stavljajući ih na razne spiskove i optužujući za narušavanje takozvanog ustavnog poretka Kosova, poruke su koje su Srbi sa velikog protesta na barikadama kraj Zvečana postali Prištini i međunarodnoj zajednici. Naglasili su da žele mir i slobodu, ali i više puta ponovili da su predstavnici međunarodne zajednice i nemi i gluvi kada treba da stanu u zaštitu Srba i njihovih osnovnih ljudskih prava. Predrag Pantić, sin uhapšenog bivšeg policajca Dejana Pantića, rekao je da se sa ocem nije vidio niti čuo ni posle 13 dana od hapšenja. Oni unapred znaju da je moj otac kriv, a nisu ni sudije ni tužioci, rekao je Pantić.
Moj otac je uhapšen i već proglašen krivim. Nazivaju ga teroristom i kriminalcem. Nazivaju ga oni koji vrše funkcije u kosovskim institucijama i koji već sada znaju da je on kriv, a nisu ni sudije ni tužioci. Znaju oni da je on kriv zato što je sve ovo njihovo maslo i njihova režija. Moj otac je kriv zato što nema ni jednu mrlju u karijeri, ni jednu tačku u dosijeju. Moj otac je kriv samo zato što je izvo svoju decu na put i što sada živi jedan normalan penzionerski život sa svojom ženom. Kriv je samo zato što je Srbin.
Podsjetivši na brojne slučajeve ugrožavanja ličnih i kolektivnih prava Srba od strane prištinskih vlasti, kojima svedoče i predstavnici međunarodne zajednice, bivši sudija Višeg suda Nikola Kabašić kaže da je vlada u Prištini u posljednjih godinu dana krenula u institucionalni obračun sa Srbima, politički instrumentalizujući specijalno tužilaštvo i specijalni sud.
Nastavit ću sa jednom maksimom velikog američkog predsjednika, to je jedan od osnivača američke države i treći predsjednik po redu, Thomas Jefferson. Njegova maksima kaže, kada nepravda postane zakon, otpor postaje obaveza. Ali kakav otpor? Otpor koji je demokratski, otpor koji je nenasilan, otpor koji će ukazivati na kršenje zakona, otpor koji će ukazivati na našu odlučnost da branimo svoja prava, otpor koji će pokazati da smo solidarni jedni prema drugima, takva vrsta otpora demokratskog koji poznaje Evropa.
O ugroženim pravima Srba govorili su dr. Dragiša Milović, direktorka predškolske ustanove iz Leposavića, Zorica Jovanović, čije dvorište kao parking prostor koriste predstavnici Kvora, pravnik i aktivista Marko Jakšić. U ime Srba južno od Ibra, koji su u velikom broju još u ranim prepodnevnim satima stigli u Zvečan, kako bi, kako su rekli, pružili podršku braći na barikadama, obratio se potpredsjednik Srpske liste i gradonačelnik Štrpca Dalibor Jeftić.
Među nama ovde, kao što rekao, ima i Srba sa juga. Deo njih nije mogao da dođe zato što ih je Kurtijeva policija zaustavila i vratila. Deo nas koji smo ovde je usput zaustavljen uz jasnu poruku budite dobri. A to budite dobri u suštini znači da mi ne trebamo da živimo, da mi ne trebamo da postojimo samo zato što smo Srbi. Odlično smo razumeli tu poruku. Ali naša borba ima samo jedan cilj, a to je da u srcu Evrope vladavina prava bude u potpunoj meri isprovedena.
Neosnovana hapšenja i tajni spiskovi za odstrel Srba razlog je što smo se okupili, rekao je predsjednik Srpske liste Goran Rakić. Dodao je da se sa barikada Prištini i Kurtiju šalje poruka da Srbi žele mir i slobodu, ali da neće dozvoliti da se na Kosovu i Metohiji zatru tragovi srpskog postojanja.
Gospodo međunarodni predstavnici, izvinite što ne možemo da mirno stojimo dok nas gaze, što suze naše dece remete vašu idiličnu sliku demokratskog Kosova. Znam da znate, ali ponavljam, rešenje za ovu krizu se nalazi u Prištini. Ma kolika bila velika sila koja nam preti, životi naše dece i naš opstanak na ovim prostorima su razlog da istrajemo do ispunjenja naših zahteva. Želim da poručim da smo svoji na svome, da ne možemo da ćutimo na nepravdu, da pristanemo, da tiho nestanemo sa naše zemlje. Pozivam vas na jedinstvo, pozivam vas na slogu i molim vas da ostanete mirni, da nastavimo da se mirno i demokratski borimo za naša prava, prava našeg naroda, jer odavde nema nazad.
Protestni skup kraj barikada u Rudaru protekao je mirno. Još jednom je ponovljena poruka da barikade neće biti uklonjene do ispunjenja zahteva, odnosno oslobađanja trojice Srba i povlačenja pripadnika specijalne kosovske policije sa severa Kosova i Metohije.
Podrške protestu koji je održana barikadama u Rudaru stižu od zvaničnog Beograda. Predsjednik i premijerka pozivaju Srbe da ostanu mirni i istraju u borbi za svoje zahteve, a ministar odbrane poručuje da bi ukoliko Albin Kurti krenuo na barikade, to značilo put ka lošem scenariju, zabeležila Marina Bajić.
U video obraćanju objavljenom na Instagramu, predsjednik Aleksandar Vučić poručio je Srbima na Kosovu i Metohiji da će im uvek pružati podršku i da se neće kriti od, kako je rekao, velikih i moćnih u svetu.
Srbi ne traže mnogo. Traže samo ono što pripada svim civilizovanim ljudima u Evropi, na što svi drugi imaju pravo, samo je Srbima uskraćeno. Da budu slobodni, da imaju pravo da se kreću, da idu u škole, bolnice, da čuvaju živote i perspektivu svoje deci. I kada to kažem, također ću uvijek biti dovoljno odgovoran da ih pozovem da čuvaju mir, da sačuvaju staloženost, da sačuvaju i trpeljivost i strpljenje, jer mir je u najvećem interesu Srba i Srbije i našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Živeo srpski narod na Kosovu i Metohiji, živela Srbija.
A povodom protesta Srba oglasio se i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. On je na Facebooku napisao da je više od 10.000 Srba danas dostojanstvenim i veličanstvenim skupom kod krsta u Rudaru čitavom svetu pokazalo da se zalaže za mir. Kako je Petković ocenio, Kosmet nije Kurtijeva prćija, to je naša postojbina. Premijerka Ana Brnabić podsjetila je za televiziju Happy da je današnjem protestu prethodila izjava Albina Kurtija da barikade na severu Kosova i Metohije treba da se uklone i po cenu žrtava.
I to i lične karte i tablice su deo jedne pa te iste priče. Etnički očistiti teritoriju Kosova i Metohije. Nama je KFOR u ovom trenutku zaista jako dobar partner. Srbi, kako god bilo, se osjećaju bezbedni kada su tu snage KFOR-a i KFOR radi svoj posao u velikoj meri u skladu sa rezolucijom 1244. KFOR je sa dužnom pažnjom također i primio naš zahtev za povratak dela trupa i stavio ga razmatranje i nije se izjašnjavao.
Ako KFOR odbije zahtev, Srbija će tražiti dodatne ili nove garancije, tvrdi ministar odbrane Miloš Vučević.
Potvrdu garancije da je KFOR sposoban da čuva mir. Ako krene Kurti na barikade, to je put koji vodi u jedan loš, ne kažem, katastrofalni scenarij. Ne bih ovo da vidim taj razvoj događaja. Ako neko misli da mi na Jarinju i Brnjaku čekamo sa vodom i sendvičima izbegličke kolone, onda je to pogrešna pretpostavka ili pogrešno razmišljanje. I nadam se da nikom nije na pameti da proverava da li smo ozbiljni i odlučni.
Šef delegacije Evropske unije, Emanuele Žiofre, izjavio je da se danonoćno radi na iznalaženju rešenja za situaciju na severu Kosova. Da se barikade mirno uklone, predstavnici Srba vrate u institucije, a preuzete obaveze u dijalogu ispoštuju. Ambasador Rusije u Srbiji, Aleksandar Bocan-Harčenko, izjavio je da Srbija može da se osloni na Rusiju u pogledu situacije na Kosovu i Metohiji. Bocan-Harčenko je istakao i da će dve zemlje nastaviti da koordiniraju stavove po tom pitanju.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Skupština Srbije počela novu sednicu. Pred poslanicima je 21 zakon. Na predlog vlade poslanici će se u objedinjenoj raspravi izjasniti o izmenama zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis i dopuni zakona o javnim medijskim servisima kao i izmenama zakona o državnim službenicima. Na dnevnom redu zasedanje je potvrđivanje više međudržavnih ugovora iz oblasti pravosuđa kao i imenovanje novih nosilaca pravosudnih funkcija. Ida Maričić.
Ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović rekao je da je vlada Srbije predložila parlamentu da se finansiranje javnih servisa kroz taksu produži za još godinu dana do 31. decembra 2023. godine.
Radio televizija Srbije i Radio televizija Vojvodine obavljaju delatnost koja je od javnog interesa, a imajući u vidu činjenicu da ne mogu sami da obezbede dovoljno prihoda zato što nisu komercijalne televizije, vlada je predložila Narodnoj skupštini da se režim finansiranja koji podrazumeva dotacije iz budžeta Republike Srbije i način naplate takse preko računa za utrošenu električnu energiju kada je u pitanju Radio televizija Srbije produži za još godinu dana.
Rasprava koja je usledila uglavnom se vodila o programu javnih medijskih servisa. Poslanik stranke Pravde i pomirenja Jahja Fehratović tako osvrnuo se na javnu raspravu o programima javnih medijskih servisa koja je u toku.
Koliko sam pročitao, jedan od zaključaka je bio da je pohvaljen u dobroj mjeri sadržaj, ali da je bilo zamjerki na ponekad jednostrani kulturni i etnički sadržaj. Treba više zaista sadržaja manjinskih naroda i zajednica na javnom servisu.
Poslanik Dveri Boško Obradović zamerio je RTS-u što opozicioni političari retko ili gotovo nikako ne gostuju na javnom servisu.
Zašto ova Narodna skupština nema prenos na RTS-u 1, a Narodna skupština plaća ovaj direktan prenos? Zašto smo na RTS-u 2? Pa da nas građani ne bi videli.
Odgovorio mu je šef poslaničkog kluba naprednjaka Milenko Jovanov.
Gostuju i ljudi iz drugih stranaka. Sa gospodinom Zelenovićem sam bio 2 puta u emisiji, sa nekim drugima sam također bio, sa gospodinom Lutovcem sam bio u emisiji. Tako da i tekako dolaze predstavnici opozicije na taj RTS, ali upravo u tome jeste suština. Mi ne želimo da uređujemo RTS i nećemo mi da budemo ti koji će da kažu kad će ko da gostuje, sa kim će da gostuje i koliko puta je dovoljno da nas pozovu da bismo mi bili zadovoljni.
Poslanici dela opozicije, nezadovoljni načinom na koji je sazvana sednica i nemogućnošću da dopune dnevni red u znak protesta, u sali su držali transparente na kojima su bili ispisani njihovi predlozi zakona.
Nakon tribina u Kragujevcu i Vranju, posljednja sesija javne rasprave o programskim sadržajima Radio Televizije Srbije održana je u našoj kući u Beogradu. Tema su bili svi programski sadržaji sa akcentom na informativnom programu, kulturi, zabavi, sportskim i obrazovnim sadržajima. Raspravu je pratila Tijena Sibinović.
Kako bi Radio Televizija Srbije ostala nit koja nas povezuje, redovno se slušaju i uvažavaju predlozi publike. Naši slušaoci i gledaoci imali su priliku da u 3 grada u Srbiji iznesu svoje mišljenje i kritike na račun javnog servisa. Predsjednik programskog saveta RTS-a Žarko Rakić objašnjava da ovakav vid komunikacije služi unapređenju kvaliteta programskih sadržaja.
U Kragujevcu i u Vranju gotovo da nije bio spomenut informativni program. Da li su oni nezainteresovani za informativni program ili misle da je on možda sasvim solidan i dobar, bilo je čak i nekih takvih kvalifikacija, ne mogu da sudim, zato što zaista moramo da sačekamo kompletan izveštaj i stenograme sa svih tih skupova. U svakom slučaju ove primjede, ja mislim da će sve biti veoma pažljivo obrađene, da će biti u tom godišnjem izveštaju programskog savjeta.
Potpredsjednik programskog savjeta RTS-a Vladimir Palikuća kaže da su istraživanja javnog mnjenja pokazala da se našoj kući veruje i da je zato važno da programi RTS-a budu po meri građana. Posebno je istakao značaj radija.
Istraživanja su pokazala, odnosno rezultati posljednje ankete, da su informativni programi RTS i tekako gledani i da su gledalci prepoznali taj kvalitet, zato se često javljaju redakcijama sa svojim predlozima i sugestijama. Ne treba zaboraviti da je Radio Beograd jedna ključna karika u javnom servisu sa svoja četiri programa, on je napravio jedan iskorak. U tom iskoraku on sa svoja četiri programa emituje ne samo informativni i zabavni sadržaj, već i naučni i umetnički sadržaj.
Sve sugestije koje su se čule na raspravama, programski savjet RTS-a će uvažiti u formi izveštaja i preporuka za unapređenje. Oni će biti dostavljeni generalnom direktoru i upravnom odboru, a bit će i objavljeni na sajtu RTS-a.
A u nastavku emisije U središtu pažnje pitamo hoće li kriza u Ukrajini biti okončana u narednoj godini. Naš gost je profesor dr. Božidar Forca, general major u penziji, nekadašnji načelnik uprave za strategijske poslove Vojske Srbije. Sledi blok reklama i muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Top izbor, samo u Lidlu. 7 dana niskih cena uz još veće sniženje. Od četvrtka 22. decembra. Dugotrajno mleko, kupi 8 komada i 4 dobijaš gratis. Testino medenjaci sa mlečnom čokoladom, kupi 2 komada i 1 dobijaš gratis. Sa guaro mineralna negazirana voda, kupi 5 komada i 1 dobijaš gratis.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Đakoma Pučinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a, Veče Geršvina i Vajla, Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 21. do 27. decembra. Sveže meso, roštiljska kobasica graničar, mapakovanje kilogram 739,99. Jabuka zlatni deli 6, kilogram 79,99.
Vaš Gomex.
Kod nas, nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Ove zime u Lidlu zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Jaja 30 komada 559,99. Mikse tunjevina file 195 grama 229,99. Utero kroasan 57 grama 57,99. Sveža očišćena pastrmka 1 kilogram 799,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Novo osiguranje. Kasko sudar, već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Vreme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5000 vouchera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lovo do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je posjetio Vašington, što je njegovo prvo zvanično putovanje van zemlje od početka rata sa Rusijom. U govoru pred američkim kongresom Zelenski je tražio da Sjedinjene Države nastave da pomažu Kijevu u njegovim ratnim naporima. Moskva poručuje da će to produžiti rat. U ukrajinskom napadu na hotel u Donjecku ranjen je vođa tima vojnih savjetnika i bivši direktor Roskosmosa Dmitri Rogozin. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Crveni tepih, aplauzi i svečana atmosfera u Vašingtonu obeležili su dolazak Zelenskog, koji se u američkom kongresu obratio članovima predstavničkog doma i senata. Njegova poruka je bila jasna, da Sjedinjene Američke Države još više podrže Ukrajinu.
Our two nations are allies in this battle.
Naše dve zemlje su saveznici u ovoj bitci. Sljedeća godina će biti ključna. Vaš novac nije dobrotvorni prilog. To je investicija u globalnu bezbednost i demokratiju i koristit ćemo ga na odgovoran način.
Posle susreta sa Zelenskim, američki predsjednik Joseph Biden je ponovio da će njegova zemlja nastaviti da šalje pomoć Ukrajini.
Delimo zajedničku viziju da Ukrajina bude slobodna, nezavisna, prosperitetna i bezbedna. Obojica želimo da se rat završi. Nastavit ćemo da pomažemo Ukrajinu kako bi pobedila na bojištu. Ako i kada predsjednik Zelenski bude spreman da razgovara sa Rusima, ti razgovori će biti uspešni jer je pobedio na bojnom polju.
Amerika je do sada poslala desetine milijardi dolara pomoći Ukrajini. Mnogi birači republikanaca, ali i demokrata, smatraju da je taj novac mogao biti upotrebljen za rešavanje nagomilanih domaćih ekonomskih problema. Ali njihovi politički predstavnici, kao i mediji, uz retke izuzetke, to ignorišu. U Moskvi, prema rečima portparola Kremlja Dmitrija Peskova, smatraju da će američka pomoć samo produžiti rad.
Ni sa strane prezidenta Bajdena, ni sa strane...
Za sada nismo čuli ni Bajdena, ni Zelenskog, ni jednu reč koja bi nagovestila volju da se pozabave onim što brine Rusiju. Niko nije rekao Zelenskom da prestane sa varvarskim bombardovanjem stambenih zgrada u Donbasu. Nije bilo poziva na mir. To pokazuje da Sjedinjene Države nastavljaju da se bore sa Rusijom do posljednjeg Ukrajinca.
Vojevojca Rusiji do posljednjeg Ukrajinca.
Dmitri Rogozin, bivši šef Roskosmosa i vođa tima vojnih savjetnika Carski Vukovi, ranjen je gelerom nakon što su Ukrajinci pet puta granatirali hotel u predgrađu Donjecka, prenosi TAS. Rogozin je izjavio da je neko otkrio informaciju o sastanku koje je imao sa Vitalijem Hocenkom, premijerom samoproglašene Donjecke narodne republike koju je Rusija pripojila. Ruski predsjednik Vladimir Putin je poručio da će interkontinentalno na balistička raketa Sarmat uskoro biti spremna za raspoređivanje, a iz Amerike najavljuju novi paket vojne pomoći Kijevu, koji uključuje i protiv vazduhoplovne sisteme Patriot.
Prema nagoveštajima zvaničnog Kijeva, ali informacijama koje posjeduje NATO alijansa, ruska armija bi do proleća trebalo da pokrene novu ofenzivu u Ukrajini. Da li je ona moguća, šta bi bio njen cilj i kada bi rusko-ukrajinska kriza mogla da se okonča, pitamo profesora doktora Božidara Forcu, general majora u penziji, nekadašnjeg načelnika uprave za strategijske poslove Vojske Srbije. On će govoriti o trenutnom odnosu snaga na ukrajinskom ratištu, pomoći država Evropske unije i članica NATO-a Kijevu i sredstvima koja će iz vojnih budžeta SAD i članica Unije biti opredeljena za pomoć Kijevu. Razgovor vodi kolega Dejan Erić.
Gospodine Forca, zvanični Kijev nagoveštava da Moskva početkom iduće godine planira novu ofanzivu. I generalni sekretar NATO alijanse Jens Stoltenberg rekao je da Rusija tokom zime nastoji da zamrzne borbe u Ukrajini i na taj način ojača armiju za novi napad na proleće. Koliko su te procjene po vama realne?
Pa rekao bih prvo da te procjene dolaze iz formalno pravih izvora, jel, saopštava ih predsjednik Zelenski i odlazeći generalni sekretar NATO, međutim, one ne dolaze suštinski iz izvora koji se pitaju, jer mi na terenu imamo dva oblika sukoba. Prvi je oruženi sukob Rusije i Ukrajine, a drugi je višedimenzionalni sukob Rusije i kolektivnog zapada. I na terenu je praktično sada više se eksponira ovaj drugi sukob u kome velike sile traže strategiju posle. A strategija posle je preuređenje svjetskog poretka u klasterski sistem. I to se odlično vidi u strategiji Bidenovoj najnovijoj, u kojoj on kaže prevazići Kinu i obuzdati Rusiju. Kako? Klasteri, znači savezi NATO, Savez sa Europskom unijom, G7, pet očiju, Quad, AUKUS, I2, U2, to je Izrael, Indija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Amerika. I sad, zamislite, C5+1 ulazi ponovo u Aziju, Kazahstan, Kirgistan, Turkmenistan i Amerika. Tako da, centri koji se pitaju, pa i o toj eventualnom ofanzivi su Rusija i Washington.
Dobro, a da li recimo ima nekih naznaka koje bi mogle da potvrde, eto, te navode iz Kijeva i iz NATO alijanse. Pitam vas to pre svega zbog podatka da je rusko-ukrajinski sukob ušao u 10. čini mi se mesec i da recimo ruske fabrike oružja rade u 3 smene.
Pa tu je, dakle, više pitanja, ali odgovorit ću ovaj. Znači, prvo, u oružanom sukobu se sukobljavaju dva kriterijuma. To je tehnološka predmoć, nadmoćnost Rusije i brojčana nadmoćnost Ukrajine uz podršku kolektivnog zapada. Ta dva kriterijuma obuzavaju suprotnu stranu da ostvari svoje strategijske ciljeve. U tom smislu, Rusija praktično diktira tempo ofanzive, započete ofanzive, ali očevidno nema kapacitet ili je izgubila kapacitet brzog osvajanja prostora. Tako da na terenu je praktično zamor materijala u toku i nedostatak logistike. Tako da ruska industrija, kako vi kažete, u 3 smene ne radi u 3, nego u 4 smene. A to su između ostalog najavili i Medvedev i Šojgu u svojim izjavama konkretnim.
Da li je, gospodine Forca, ofanziva standardna i običajena vojna operacija i šta zapravo ona podrazumeva?
Jeste, jeste. Znači, to što je napad na taktičkom nivou, to se na strategijskom nivou zove ofanziva. Kad strategijske snage izvode napad na dejstvo, to je ofanziva, a ofanziva se koristi i kao opšti pojam da je neko aktivniji od protivnika.
Da.
Tako da se u tom smislu koristi ofanziva, mada je to, ajde da kažemo, onaj, ako gledate drugi svjetski rat, prva ofanziva, druga, nije to u tom smislu ofanziva.
Da. A da li recimo na osnovu ovih indikatora o kojima govorimo možemo da zaključimo da bi recimo na proleće ili u prvoj polovini iduće godine zaista Rusi preduzeli jednu ozbiljniju akciju u smislu uništavanja sile neprijatelja, bilo žive, bilo u smislu oružja?
Pa da vam kažem, i prema ovim sadašnjim načinu dejstva to se uočava i naznake postoje. Po meni nedvosmisleno je da će Rusi ofanzivnim dejstvima da zauzmu ili oslobode Donbas, kako god zvali, znači Lugansk i Donjeck. S druge strane, trenutno Rusija, da kažemo, ima defanzivnu poziciju kad je u pitanju pravac na Hersonu, pre svega ne Zaporožju, jer je to najkraći pravac do Krima. Ali i u tom smislu mislim da će Rusija da povrati položaje i da će praktično delove koji su pripojeni Rusiju sigurno zauzeti.
Ofanziva se ne pokreće bez ispunjavanja određenih uslova. I ja mislim da je primarni uslov cilj. I da li sada možete da pretpostavite šta bi mogao da bude cilj sledeće, uslovno rečeno, ili te postnovogodišnje ruske ofanzive?
Pa da vam kažem, to će sad zaviti od ove strategije velikih sila šta posle. Znači, principijelno po meni, trenutno se traži pat pozicija. Šta je pat pozicija? Znači, u početku je bilo sa strane Zapada i NATO. Rusija ne sme da pobedi, Ukrajina mora da pobedi. Pogotovo Evropska unija, Ursula von der Leyen i tako dalje su to govorili. S druge strane, Rusija je stalno govorila, Rusija će ostvariti ciljeve specijalne vojne operacije. U tom smislu, po meni, cilj Rusije sigurno će biti da delove koji su pripojeni Rusiji drži i zauzme. Međutim, u zavisnosti od odgovora Zapada, taj cilj moguće da bude i proširen. Zato vidite na zapadu, kako je rekao skoro Kissinger, pa i Scholz, posjećajući Bismarcka, Bismarck je govorio uvek Rusiju računajte. Razumete? Sad se prešlo ne da izgubi Rusija, nego kaže Rusija ne bi trebalo da pobedi, ali ne bi valjalo da izgubi. Rusija kad gubi, po svojoj strategiji, može da koristi nuklearno oružje. A to je najveća opasnost za Zapad.
A koliko smo daleko od upotrebe nuklearnog oružja?
Pa eto, toliko koliko će Zapad prihvatiti poziciju da se s Rusijom nekad mora pregovarati.
Da li možemo da kažemo da će Kijev biti jedna od meta napada?
Ja lično mislim ne. Jer pazite, Kijev je glavni grad, razumete, iako to Kijevska Rusija podrazumeva nastajan Rusije i tako dalje, mislim da će Kijev ostati pod vatrom raketnih projektila, strategijske avijacije i tako dalje, jer protivnik je pobeđen kad je ubeđen, razumete? I na taj način će Rusija, između ostalog, pokušavati da prekine dejstva u svoju korist. A da se zauzme sam Kijev ili da dođe Rusija na Dnjepar, mislim da je teško ostvarivo i da tu vodi neke druge reperkusije, možda ulazak NATO snaga sa druge strane, u zapadni deo, pa i tako. I o tome sam pisao ja, Kijevski zid, ja sam čak napisao jedan tekst, da se Berlinski zid pomera na Kijev i ponovo se zamrzava i počinje novi hladni rat.
Hoće li moguća ruska ofanziva biti prostorno ograničena ili će se ona možda voditi na celoj liniji fronta?
E, vidite, oni do sada praktično nigde nismo videli, odnosno nismo čuli teritorijalno ograničenje, ono denacifikacija, demilitarizacija i tako dalje, i vraćanje Donbasu, oni uslova Minsk 2. Nigde nije bilo ograničeno prostorno, a to mi vojnici obično kad po dejstvima naslučujemo, jel? Sad se vidi ta negde granica praktično koja od Harkova ide kao Odes. Mislimo da je to ruski cilj. Ja mislim da je to jedan realno ostvariv ruski cilj za start pregovora.
A može li ta nova ruska ofanziva da bude prekretnica u sukobu i da eventualno nagovesti njegov skori kraj?
To će zavisiti od odnosa Moskve i Vašingtona. To ne zavisi od odnosa Moskve i Kijeva. Ona može, ukoliko Rusija upotrebi strategijsku avijaciju, tu Poljeve, Suhoje i tako dalje, počnu ta neselektivna dejstva šire, značajnije, masovnije, da se koriste zima, nema struje, nema vode, nema grejanja, gubici ljudski, civilni, materijalni, sve to može da utiče, kako kažete, kao prekretnica, da se ipak pređe ka razgovorima.
I naravno, ako su to obezbedi logistička podrška koja je prilosti neophodna.
Ona mislim da je sad primarna faza s obe strane. Logistika. Obično se kaže logistička podrška. Logistika sama u sebi sadrži podršku, tako da na zapadu nikad nećete čuti logistička podrška, nego logistika. Jer je to podrška.
Aha. Danas je 302. dan rusko-ukrajinskog sukoba. Borbe se vode širom Ukrajine. Da li možemo u ovom trenutku da procenimo ko ima izvesnu dominaciju?
Pa, u startu je dominaciju tehnološku imala Rusija i zadržala je tu dominaciju. Rusija nema kapacitet u brojnosti žive sile da bi izvodila neka snažnija dejstva. Nije samo to razlog. Razlog je što stvarno od 2014. godine na ovamo, ono što je Merkelova nedavno otkrila onom čuvenom svojom izjavom da je time kupovano vreme za Kijev, su stvarno utvrdili se, to su čitavi gradovi pod zemljom, upravo na liniji sa Donjeckom, i teško je to osvojiti. Tako da će Rusija nastaviti, a ovo sad ulazi se u više ta neselektivna dejstva, znači gde strada primarno civilni resursi i ljudstvo, manje vojnici.
Da, i to su neke sporadične tako akcije koje možda nisu koordinirane, recimo,
ovo,
sa komandom.
Ovo kad vidite na televiziji one priloge i tako dalje, oni rafali, raketni sistema ili vojnici kako pune minobacače na sunce, to vidite, to je gađanje bez cilja. Znači, gađaj, tamo je protivnik, pa šta pogodiš? I to je to neselektivno, to gađa i vrtiće, i škole, i zgrade, i nema tu, uopšte se ne zna, oni kad gađaju, ne znaju praktično u šta će pogoditi. To je opasnost. I Rusija jeste u ofanzivi i u tom smislu.
Da. Prethodnih dana A to sam malo prispomenuo, ruske jedinice garantirale su i administrativne, i vojno-industrijske, i energetske, i drugi infrastrukturne objekte u Ukrajini, i rezultat toga je bio da dobar deo Ukrajine nije imao električnu energiju. I sad želim da vas pitam, da li su infrastrukturni objekti, posebno oni koji su u funkciji građana, recimo njihovog života, legitiman vojni cilj u ratu?
To je teško pitanje. Znate, ja sam bio u Hagu, inače, sudski veštak i pred drugim sudovima branio naše ljude. Legitiman vojni cilj i po međunarodnom pravu, haškim konvencijama, je svaki objekat koji posednu snage protivnika za osmatranje i vatreno dejstvo iz njega. Tako da sve strane se u sukobu koriste, to je opet termin iz tih haških konvencija, perfidijama. Znate, imate čak situacija da i u bolnice ulaze snage i onda kažu pogodili su bolnicu, jel, što je obično se bolnice ne gađaju ili izbjegavaju, ili se bar kaže kolateralna šteta. Tako da svaki cilj koji su posele snage protivnika i sa koga osmatraju i oružano dejstvuje legitiman cilj.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj upozorio je da Evropska unija, snabdevajući Ukrajinu oružjem, praktično iscrpljuje sopstvene vojne zalihe. Da li to sada znači da će Evropska unija prestati da vojno pomaže, odnosno članice unije da vojno pomažu Kijev?
Pa prvo treba odgovoriti ko je to rekao. Pazite, Evropska unija nema svoje snage. Evropska unija se i ne pita kad je u pitanju odbrana unije, jer o tome brigu vodi NATO. I NATO može da govori da njegove zemlje davanjem naoružanja Ukrajini mogu da oslabe poziciju NATO. Evropska unija je prepustila Vašingtonu, odnosno NATO-u, da vodi brigu o njenoj odbrani. Zajednička odbrana iz Lisabonskog ugovora, koja jeste utvrđena, nikad se nije ostvarila. I Evropska unija je ove godine, posle agresije Rusije ili specijalne vojne operacije Rusije u Ukrajini, tek shvatila gde je i usvojila onaj čuveni strateški kompas, gde je eto počela sa nekih 5000 snaga, 5000 vojnika. Čak i Stoltenberg rekao, pa ne znam šta ćemo, ali vidit ćemo šta ćemo sa time. Znači, Evropska unija pa i Borelj se ovde ne pitaju. A jeste činjenica da davanjem naoružanja u Ukrajini praktično slabe se kapaciteti država koje to čine. Međutim, iskreno govoreći, do sada i nisu davana ključna sredstva i savrana sredstva, nego više resursi kojima su one raspolagale, pri čemu su ti resursi primarno bili sovjetske proizvodnje, jer su to sve bile neka zemlje Varšavskog ugovora.
I da li su to sredstva koja su bila, recimo, za rashod, pa ajde da ih ne rashoduju i da ih ne unište?
Pa dok su u magazinima, oni nisu za rashod. Ali pazite, ona jesu masovna. Kažete da su oni dobili, da je Ukrajina dobila 1000 haubic. Zašto je 1000 haubic? Podelite se 18, to je toliko diviziona. Pa makar ta haubica bila i najlošije kvaliteta, ona je haubica. Razumete? I tako dalje. Znači, ogromna su sredstva i fizički i materijalno da kupe, jel? Od Turaka da kupe barjaktare i tako dalje, data Ukrajini, to je nedvosmisleno. U ostalom, Ukrajina se i održava dosta, između ostalog i iz tog razloga.
I pretpostavljam da su znatna financijska sredstva izdvajana za obuku ukrajinskih vojnika.
Tako? Da, pazite, to Zapad kada nam daje, Zapad nikom ne daje, on će to uzeti sigurno, znači to sve krediti i tako dalje, i on to preuveličaje tako dalje. Tu prednjače Sjedinjene Američke Države, najavama milijardi, desetina milijardi koje će dati i prati ih Evropska unija koja stvarno daje. Onoliko koliko Ursula von der Leyen kaže, toliko Evropska unija stvarno daje Ukrajini.
Evo, kad ste spomenuli ta sredstva, vojni budžet Sjedinjenih Država za iduću godinu iznosi oko 858 milijardi dolara. Vojni budžet NATO alijanse u odnosu na sadašnji trebao bi da bude povećan za 20%. Pošto će deo sredstava svakako biti opredeljen i kao podrška Ukrajini, to praktično znači da će i Sjedinjene Države i NATO biti deo ukrajinske krize, posebno zbog činjenice da Vašington najavljuje isporuku raketnog sistema Patriot.
Pa Patriot sa tim ne bi, sa financijama ne bi trebalo da ima veze, ali ovo izdaci zaslužuju malo već pažnju. Kad vidite, znači, vojni budžet, ja sam bio pre 10 godina u visokoj delegaciji koja je posetila ovaj Sjedinjene Američke Države, gde nas je primio šef ofisa, tada predsjednika Obame za budžet. I interesantno, zamenik Obamin Joe Biden saopštava u kongresu u isto vreme kad smo mi bili tamo, tada je ono izlazak Amerike iz Iraka i tako dalje, da će Amerika u narednih 10 godina za 1000 milijardi godišnje po 100 milijardi za smanjenje budžet. Amerika je uradila suprotno. Kad čujete koliki je američki budžet, mislim, to je bespredmetno porediti sa svim, taj budžet primarno daje se privatnim agencijama, odnosno organizacijama koje se bore za račun Amerike, razumete? U tom smislu treba uračunati i ove kapacitete koji će biti povećani i to su ti kapacitete koji će između ostalog biti date Ukrajini. A ovo što se tiče NATO, setimo se Trumpovog agitovanja i njegovog sukoba sa Merkel, neće Amerika braniti Evropu. Morate svi 2% da izdvajate iz bruto domaćeg proizvoda za odbranu. To je Nemačka odbila. I Francuska je sledila Nemačku, ali ovaj napad Rusije na Ukrajinu je vratio to, sad izdvaju više od 2%, tako da će i NATO budžet da poraste. Što se tiče Patriota, pitanje je to. Pazite, Patriot je vrlo značajan i za Ameriku i za NATO. I sad, to jeste izvanredno moćan modifikovan sistem od Iraka 2003. i tako dalje. Pitanje, to bi dovelo malo oštrije odnose između Rusije i Amerike ukoliko bi bio dat.
Onda bi Moskva morala oštrije i ozbiljnije vojno da reaguje ukoliko se Patriot pojavi na ukrajinskoj.
Pa pazite, ako ste čuli izjave ruskih generala i političara, Patriot, ako bude odluka, to oni znaju, mi se obaveštajne službe rade, moguće je da se gađa i na teritoriji zemalja u kojima se nalazi. Velika opasnost. Što znači da Rusija možda gađa teritoriju NATO zemalja, a to je već otvoreni sukob. A da su Amerika i NATO u sukobu s Rusijom, pa to ne treba govoriti, mislim, to je jasno.
Da, nesporno je znači da pomoć Zapada u Ukrajini i ova trenutna i vjerovatno ona buduća utiče na dužinu trajanja tog konflikta. I da li ona može da se odrazi pre svega na njegov ishod?
Pa, da i ne, da kažem. Ja. Znači, da nema te pomoći, Ukrajina bi davno bila vojno poražena i kapitulirala, to je s jedne strane, međutim Zapadu odgovara da se Rusija iscrplje, da troši resurse ekonomski i dugoročno posmatrano Zapad dobija. Rusija bi dugoročno posmatrano trebala da gubi, jer nemoguće održavati takav intenzitet sukoba tako trošeći sredstva, a da se ne bojite za sopstvenu odbranu i da to finansira. To su strašno skupa sredstva. Tako da Ta podrška Zapada će zavisiti od one izlazne strategije. Šta posle? I verovatno će ona oslabiti samim tim što slabe sebe, a i tim što će se te neke vruće linije će proraditi sigurno.
Da li je Rusija već oslabljena? Ipak 10 meseci traje ovaj sukob.
Da, svakako Rusija je oslabljena, bez obzira koliko Rusija onim početnim da je dobila čak na izvozu nafte i gasa, jel to što Evropa neće, hoće drugi i tako dalje, pa po skupljim cenama uzima i tako dalje. Rusija dugoročno ne može da izdrži sukob sa Zapadom. Na kraju krajeva Sovjetski savez je izgubio upravo trku na oružanju sa tim Zapadom i jedan od razloga zašto se raspao. S druge strane, makoliko to ne izgledalo toliko jako, ipak raste i u samoj Rusiji otpor prema, vidite one izjave, da, mi bismo ratovali da su nas napali, ali mi nismo napadnuti, mi smo napali i tako dalje. Znači, sve su to faktori koji igraju u tom informacionom ratu, znači, nameštanje drugim ili medijskom ratu, koji slabe poziciju Rusije. I za Rusiju bi primarno bilo, da kažemo, bolje da rat što pre stane. Samo je sad pitanje da li će to Zapad prihvatiti i u kojim će se oni nekim merilima naći kroz statusa, što je rekao Kissinger, da se Rusija vrati, znači da joj ostane Krim i da se vrati pre 24. februara, da li će to Rusija pristati ili neće, pitanje.
Pa to znači da Rusija mora što pre da okonča ovaj sukob.
Tako je. To, mada Putin izjavlja će biti dugotrajan sukob. Međutim, to je ta druga strana. Šta će reći ta izlazna strategija Zapada? Kad Zapad odgovara? Zapad je rekao do posljednjeg Ukrajinca, a Ukrajinci kažu do posljednjeg američkog dolara. S tim što Amerikanci štancaju dolara koliko hoće, a nema mnogo Ukrajinaca još koji bi se borili.
To sam hteo da vas pitam, koliko još ima Ukrajinaca, oni stalno imaju to neke rezerve, oni stalno izvlače
neke... Pa teško, teško da vam kažem, 10 miliona prema procenama OECD-a je izbeglo iz Ukrajine, uzmite da 15% teritorija drži Rusija, znači ti se ne bore na strani Ukrajine, i da od onoga što je ostalo, jel, Ukrajina vrši te mobilizacije koje vidimo, a i po njihovim izjavama su... ne slabe, nego teške, ipak su to neobučeni ljudi, traže dugotrajnu obuku, zato je Evropa pristala da formira te centre, da ih obuče, tako je, sve to traži vreme, a vreme ne igra za Ukrajinu.
I naravno, tu bi trebalo da dodamo plaćenike koji se bore na strani Ukrajine.
To svako, ne samo plaćenike, i delove oružanih snaga NATO koje to ne priznaju, ali svuda su vidljivi, i Britanci, i Poljaci, i Litvanci, i tako dalje.
A da li mislite da će ciljevi Moskve, a to su denacifikacija i demilitarizacija, biti dovedeni u pitanje?
Teško je proceniti šta to znači. Razumite, kad vi kažete denacifikacija, ona je u početku, bar prema analitičarima, podrazumevala uništavanje nogazova, desne struje i tako dalje. Znači, tih pristalica neofašizma. I to je Rusija učinila. Međutim, da li je Rusija smanjila mržnju Ukrajinaca prema Rusiji? Nije. Od tog dela koji ajde da kažemo, ostaje Ukrajinu izvan ovih delova jugoistoka. Demilitarizacija primarno podrazumeva da Ukrajina neće biti članica NATO. Međutim, to se ne rešava u sukobu, to se rešava posle sukoba.
Politički.
I zaočekivati je da ako dođe do pregovora, da prva jedna od tačaka hoće biti da Ukrajina ne bude članica NATO, pitanje je sad kakav će biti stav iz Zapada, i Ukrajina posle ovoga svega.
Ono što je još jedna nepoznanica, čini mi se da ne znamo dok li će Rusija da ide. Odnosno, gde će da stane...
Da, to je apsolutno enigma i to pretpostavljam da znaju jedino ruski stratezi i Putin.
Vidite li vi u ovom trenutku kraj sukoba?
Pa to, odgovor na to pitanje, ja se nalazim između onoga što bi ja želio, ili pretpostavljam i većina ljudi, to je da sukob stane i stanje na terenu koje ne ukazuje da će sukob da stane. Ja mislim ipak da sukob neće opredeljivati oružana dejstva Rusije i Ukrajine, nego upravo izlazna strategija velikih sila za šta posle. U tom smislu možda bi moglo tokom iduće godine da dođe do nekih, ajde nazovimo, prvo tajnih, a onda i javnih pregovora strana.
A da li možemo da očekujemo da se sukob proširi?
Pa nije ni to nemoguće, jer tu primarno u opasnosti je Belorusija, kad je u pitanju, da kažem, ova istočna strana, jer sve više ti čarki između njih, jer praktično gledate, ako bi Ukrajina bila oslobođena i ušla u zapad, Belorusija bi ostala u obruču zapadnih zemalja, tako da te čarke ne prestaju. Jel? S druge strane, Rusija, kako bi rekao, kao što kažnjava Ukrajinu za njene postupke nakon razdruživanja Sovjetskog saveza, imala bi šta i drugim zemljama, bivšim članicama Sovjetskog saveza, pre svega Litvaniji, da poruči u ovom smislu. To je sada teško. Teško reći da li bi to Rusija mogla da uradi, ali potezi koje mogu neoprezno da povuku Litvane i Poljska, mogu da utiču da se prenesu dejstva šire.
Eto, hvala vam puno. Moj sagovornik bio je profesor dr. Božidar Force, general major u penziji i nekadašnji načelnik uprave za strategijsko planiranje Vojske Srbije. Hvala vam još jednom što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije. U središtu pažnje koju su realizovali ton majstor Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić i novinari Dejan Erić i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno veče.